കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക വിത്തത്താ കബേംഗ ജമാതാ തിഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്കാ ജൽകബേംഗ സാസലിത് മേത്ര ബാൻഡി കുട സകൽ ടിക്ടമി ഷരീഫ് സൊർഡോമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റക്കഡബർസു സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക. sadaasa 17 bara 2016 fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka moltan mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa gaazexeessota hidhee jiru akka hiiku gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gaafatee jira. matoota odoo qabnu keessaa tokko.
paartiin madrak muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin dubbannus bayin hagas hin argamne jedha. gabaasa oduu boodaati. hidhaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa geggeessamaa jiru laalchise gabaasa addaa qabna. baqattoonni Liibiyaawoo maal keessa jiru? gabaasa addaa kana laalchise qindaa'e gara boodaa dhiyaata. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. amma guutummaa oduuf namo.
mootummaan yeroo sabaa himaalii irratti to'annaa isaa ammeessee jiru kanatti gaazexeessota hidhee jiru akka tattamaan gad lakkisu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu kan sadarkaa addunyaa CPJ'n mootummaa Itoophiyaa hubachiisee jira. aangoonni mootummaa Itoophiyaa torbanneen dhiyoo dabran keessaa qopheessaa olaanaa gaazexaa tokkoof gaazexeessota marsaa intarneetii irraa yookaan immoo biloogaroota lama hidhuunsaa gabaasamee jira. gaazexeessaan Kabiraan Afraffaan immoo torban dabre keessa qabamee achi buuteensaa dhabamuun beekamee jira. maatiin gaazexeessaa kana tarii poolisootaan qabamuun oolle jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsanii jiru jedha gareen mirga gaazexeessotaaf falmu. biyyattii keessatti sabaa himaalii irratti to'annaan cimaan godhamuun jeeqama biyyattii keessatti ka'eef jecha eega labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsame booda ta'uusaa CPJ'n beeksisee jira. bulchiisa naannoo Somaalee keessatti caamniif dhukkubi koleeraa lammiiwwan naannoo sanaa akka miidhaa jiru ibsuudhaan guyyaa 4 dabran kana keessatti qofa namoonni 35 ol du'u isaanii addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN beeksisee jira. kutaa sana keessatti uummata miliyoona 3 ta'uuf gargaarsi yeroo hatattamaa baatii hedduudhaaf akka kennamaa ture kan beeksisan immoo hoogganaa koomishina balaa biyyoolessaaf yaaddoof hoogganaa obbo Mitikkuu Kaasaa yoo ta'an roobni naannoo sanatti hanqachuuf boodatti harkifachuun isaas beeksisanii jiru. koleeraa kutaa sana keessatti hammaatti to'achuudhaaf ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii hojii milkaa hojjechuu isaas aangawaan kun dubbatanii jiran. pireezidaantii rippaabilikii dimookiraatawaa koongoo Joosef Kabiilaa muummicha ministeeraa haroo muudan paartii mormituurraa miseensa mana maree biyyattii kata'an Raabii Baangaa Intiitiyaa mootummaa gamtaa paartii gamlameenii akka hoogganan hagaa filannoottis akka geessan muudaman. kanaaf muudan pireezidaant Kabiilaan jechuudha. filannoon biyyattii silaa akka baatii sana keessa geggeessamu karoorfamee ture gara eblaa bara 2017 kan jijjirame ta'uun beekamee jira. akka marii pireezidaantichaaf mormitoota gidduutti geggeessamee fi waliigaltee irra gahametti mootummaan duraanii torban kana keessa kataayitaa gad lakkisu yoo ta'u mootummaan haaraan bakka buufama. pireezidaant Kabiilaan garuu yeroo bulchiisa waggaa lamaa seeraan kennameef caalaa turanii aga filannoo dhufuu sanaatti akka geggeessantu beekamee jira. filannoon dhufu immoo ebla bara 2017 ta'uusaati. murtii mormitootaa irraa guddaa ka ta'e jechuun garee mormitootaa isa guddaa ka ta'e ka raasaambilment jedhamu garuu waliigaltee sana fudhachuu diduudhaan akka pireezidaant Kabiilaan yeroo marsaan isaanii ka bulchiisa isaanii jechuudha dhumu muddarraa jalqabee taayitaa isaanii gad lakkisan gaafataa jira. Kabiilaan yeroo itti fufee taayitaa irra turuudhaaf murteeffachuunsa heera jijjiruudhaan akka marsaa sadaffaaf filannoo dorgomuu danda'u haala mijeeffachuuf jechuudhaan gareen mormituu kun balaaleffataa jira. kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. manni murtii Minnesotaa kanneen garee Islaamik Isteetiif gargaarsa mi'aa yookaan immoo qabeenyaa kennuudhaaf shiranittiin jedhe lammiiwwan Ameerikaa dhalata Somaalee sagalirratti hidhaa muree jira. namoota sagal keessaa 8 irratti kan isaan agammatti dhaman dabalate walumaa galatti dhaawaggoota 140 olitutti murame. Namni saglaffaan garuu yeroo hidhaan nagammaatti dabarsetu qofatutti murame jedhame jira. Kenninsi murtii kun yeroo kaleessaa innaa xumurametti abbaan murtii Maayikil Deevis namoota 3 kanneen gargaarsa hidhattoota ISIS'iif kennuu fi biyyoota alaa keessatti haleellaa ajjeechaa geggeessuuf shiran ittiin jedhe irratti mara caalaa hidhaa yeroo dheeraa itti muranii jiran. Akka kanaatti Guleed Alii Omar irratti hidhaa waggoota 35, Abdurahimaan Daawudiif Mohaammed Faaraa irratti immoo hidhaa waggoota 30 itti murame. Namni saddeettanuu jechuun irra deebi'a. Namoonni 3 gochaa isaanii kanatti kan gaabban ta'u isaanii kan beeksisan yoo ta'u, akka yaada murtii abbaa alangaarra dhiyaatetti hidhaan kun itti muramuun isaas beekamee jira. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abe har'a nama pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp wajjin kallattiin dubbachuudhaaf jiranitti barbaachisummaa hariiroo naga eegumsaa biyyoota 2 gidduu irratti kan fuuleffatanii dubbatan ta'uun beekamee jira. Eega filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets injifatanii booda pireezidaantii Masrii Abdul Fattaah Al-Siisii, chaansilerii Jarmanii Angelaa Merkeliif pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin dabalatee hoogganoota biyyoota addunyaa hedduu waliin kan telefoonaan dubbatan Tiraamp qaamaan wal gahanii haasa'uudhaaf kun kan muummicha ministeeraa Jaappaan kun jechuudha saduraa ta'uu isaati. Jaappaan irraa ka'uu isaanii dura muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abe ibsa kennaniin Tiraamp waliin mul'ata gara fuulduraatti qabaannu irratti mari'anna jechuun isaaniis beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalany durataa paartii Madrak waliin rakkoo siyaasaa kan bu'uuraa irratti dubbachuuf jecha mari'achuun isaanii beekameera. Gama paartii biyya bulchuun garuu hanga ammaatti tarkaanfii qabatamaan kan hin fudhatamne ta'uu dura ta'an Madrak ibsaniiru. Ihaadeeg labsii yeroo hatattamaa laalchisee bakka duraanitti deebi'uu waan barbaadu fakkaataa jechuun tilmaama isaanii dubbataniiru. Guyyoota xiqqoo darban keessa koonsoo qofaa keessa namoonni 500 hidhamuuf zoonii gamoo goofaa keessa immoo miseensonni hooggana paartichaa to'annaa jala ooluun ibsameera jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Profeesar Bayyana Pheexiroos kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin baatii tokko dura pirezidaantiin biyyattii Dr. Mulaatu Tashoomeef muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaalany haasaa isaan paarlaamaaf dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan Madrak muummicha ministeeraaf xalayaa barreessuusaa ibsaniiru. Qabiyyeen xalayaa sanaas isaaniif pirezidaantiin biyyattii mormitoota waliin dhimmoota bu'uuraa irratti ni mari'annaa kan jedhu ta'uusaaf gama keenyaan qophee waan taaneef yoom wal arginu kan jedhu ta'uu ibsanii jiran. Xalayaa kanaaf deebiin barreeffamaa kan hin kennamne ta'uusaaf waamicha dhuunfaa muummichi ministeeraa biraa dhiyaateen isaan waliin mari'achuu isaanii garuu ifa taasisaniiru.
Baahunuu gizee bilisa maaraguu bizuma mistara maabaa kanuma imeslanyim.
Yeroo ammaa kana ifa taasisuun iccitii baasuu natti hin fakkaatu. Muummichi ministeerichaa anaa waliin gatta'anii mari'ataniiru. Kunis ji'a tokko darbeera. Marii keenya sanaanis hanga yoonaatti waltajjiin siyaasaa banaa akka hin taane rakkoolee danqaa ta'an ilaalchisee mari'achuuf fedha kootii naan jedhanii nutis kanaaf qophee ta'uu keenya ibsee fi addaan baane. Ergasii garuu hariiroon bu'aa qabu hin uumamne jedhan. Ihaadeeg mormitoota waliin marii nan geggeessa jechuun hangas lafarra harkifamuusaaf kan itti dhaga'ame dubbataniiru.
Raasaachoon hangin saabee nama cabbatam nyaamin naasabim mana aayinati aqtaachaa.
Hubannoo gama isaanii argachuuf nutis maal akka yaalnu kallattii kamirra deemuu akka barbaannu karoorfachuu keenya gamaagamuuf kophaatti akka wal argamu ka ta'e natti fakkaata. Paartii isaanii keessatti waan beekame fakkaata. Animmoo dhimma isaa kana iccitiidhaan qabeetuun jiru muummicha ministeerichaa waliin wal hin argine ka jedhu dippiloomaatota irraan dhaga'e. Dippiloomaatii nagaafate sanaaf garuu deebii hin kennine jedhan. Labsiin yeroo hatattamaa sun hojii irra erga oolee booda haala uumame Profeesar Bayyanan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Miseensonni Madrak hedduun keessumaa miseensa Madrak kan ta'e paartii walta'iinsa tokkummaa gama kibbaa zoonii gamoo goofaa keessaa hoogganoonni keenya naannoo sanaa 3 to'annaa jala oolaniiru jedhan. Kaanis mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu ibsan. Haala kunsoo keessatti uumames innaa ibsan.
Abaalannaa dagaafiyochi babzaati. ኮንሶ ውስጥ አሉን።
ኮንሶ ከሳ ሚሰንሶታፍ ደግርቶታ ሄዱ ቀምና አና ኮንሶ ዱራን አና አዳጀድአሜ በከሙ ከሰት ሶቺን ኡመታ ሄዱን ጅራቹፍ ኡመቲ ሁምኖቶ ሞቱማ ወሊን ወልትቡ ኡንሳ በከማዳ የሮለብሲን ሀተተማ ሆጂረ ኦሌጅሩ ከነት ኬሱማ ጉዮተ ሰደንደር ባንኬሳ አቦቲ ወራኬ ሰንፊዳ ኤሰጅሩ ትኑጌሳ ጀደሙን ዱበርቶን ሂዳማጅሩ ገባሰኑ ደቀበን ሀልከንድርቅ ሲሰኒ መነበንሲሱዳን ነሞን ዲበሸን ሂዳማኒሩ ጀዳን ለብሲን የሮሃተተማሱን ምርገነማ ከምቡኡራ ሂንቱቁ ጀደሙስ ሀልነማን ገልራውተማጅራቹ ከነብሰን ፕሮፌሰር በየነን ሆጂ ፓርቲ ከጉዩ ሆጀቹፍሌ ረኮን ኢሳሙደቹሳ ኢብሰኒሩ ከነላጅሱን ሀራ ኮማንድ ፖስቲ ፊዮካን ዋልታ አጀጃወሊ ገላፍጣላ ያበሬስኔ ጅራ ጀዳን ሚሴንሶኒ ኬኛ ሶቺ ሲያሳ ኬኛ ከቡኡራ ከነን ሆገነን ዋንታአኒፍ ሀተተማን አከገዲ ሰመንሌ ጋፈኔራ ጀዳኒሩ ዋልታን አጀጃወሊ ገላ ዮካን ኮማንድ ፖስቲን ዴኛ ከቤክስሴት ለብሲ ሮሃተተማ ወሊን ወልቀበቴ ሀንጋር አት ነሞኒ ቶአና ጀለ ኦለን ኩማኩዶ ቶኮፍ ድበጃፍ ቶርበቆፋዳ ጀዴ ጅራ ساعتنا مغلغلة كيسا لماف دقيقة أفرتمي جاء أسنو برامو واري بودو ساكولة لماف دقيقة أفرتمي جاء تأجرا دبرين كسرباتي هلي هلوي هلوي أمرين هلي هلي هلوي ya qul bil annan urji atta tiya ya gad bil annan burri nanno tiya ya uris na dakami shakka tiya ya kenya onda burji loko tiya ya uma takam pedo dansa tiya ya yono le siwati onne tiya ya ele loy amariya atta tiya ele heli helayoy mariano potia eleloy eleloy mariana notia eleli eleloy simalia sartotia akash silasi waherza attatiya ya warri kaisan esa nanno tiya amona chalatu dansatiya ya puna na kusisa nomo tiya ya osona chalate shakatiya ya sumana pusisa onne tiya ya eleloy eleloy amariya attatiya eleli eleloy 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 napuriano tutia eleloy eleloy simalea bontutia ማዲ ሼካ ወልሊሳፍ ሄዱ ገለተይፈን ጎ godina guji kibba magala bule horake satir anhamma chujra toni dubata jiru sodana genyav jecha maqansane akkan ibsamne namni gafatan akkas jechu ibsani jiru jallan nidubise
godina guji litat magala bule horan magala fannan no san adala san hundarati quran agadi disane kamale quran umma uli tigejira quran umma uli kadige kuni halkani guji anjedu badia kesa ya magala kesa ya namatuma nama gura hida nama gura karam be namkina saadema nama baaje ni injira nami baaje bakatera da kisa
malgo tanjedu
wan to kulina man di bakam nama to mani ofumali nama to mani makina na kan dara fadam ofumali kara hida ta ti ofani ofani malwa ba dan di danu malu dan di danu ka ti fa na hunde to mani ka ti fa ne ti fa ne ridan rakko gudara ko kana di dan meke ti fa kana ne sani karam ti ti agazi adiya magal adani bau badiya ke sakata ummata buna gurachu jammar fichake sa dema fichake sa gusa fichake sa ari'a karara ari'a guru jirani alle hamale nu soda ti jira dubu ma fu soda ti jira
namota qaban kan darga gota mo jira to ta mo maqai lala ni qab mo fu ma qab
namoko ku addani mbata nu nama daggame nama wande da ma daggame ku fu ma tu ma ulu man tu man dullan tu man ida nani wul tirara ni fe umal mani kun atimal qabda ati sa denta atimal ujja wande am ju gar 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 basun addan baba tu ni ko ba sa ka da yin bulle lama ishi ta kuta ku da yin bulle isan kun da sa su kuma ni oli da ofan ya san bata gudda amma nama shanta mi fi sagali da nan ni da ni magalar ra nanu su da lahan ra kuma ni ofani da ni umma ta hundi da kare gara hundanu magalar ra baka su jira ka magala kai sa baka dai ba dare ma kan ba dare du amma kai su ti ma ba dare du sa ka ta jira ni ra ka jiru su kan sa ka ta ni ficca na ma kai su lani sa ka ta ni di fa nan bai ku mutiya kuma le wan te nun wallale wa ku jalla ka da ka ana andura jin sa daba promo federalist congress din kuma kunda sani ka ba hida da dan baka ci sani jin sa federal congress mu to mu kan mana sani kunda sa ka ta ni jin sa cufare ani ba di akiri jin sani ga kai sa sa ka ta guwa ka andi hawa fere ne ku jira ni amma mu ummata yi addan ba su bi sani ta sani to mutuma guru
eh satti do
akki tiri sadira no magala kule khurate su addarashi gudda jira duru ka ummata wulitte wogaite wu isafi edidisi jira mana edidisi jira mu kwadire ne shawo itu gom sakana hidani kagari mo fula bira mana dum faka mana ganda to kuke satti ge sani hidani baka addu be kam addu ma fada ne ge sani hidda ali na masaja ci hakimi unna nawa to tsaya
kane da mani mo namni da kela lu jira
illa ki sanu nama midan kabate nama wani sanin da tan kabate rufa akas ati ku bala marat nama kasto ko to kusen sen male nama hundi dufu baka bira bi sanu nama
baratoni barno ta barajuru
amma kun ba je nama ratu jira barato ta kaso da tan mana barun sa na kanu kan mo na san mana barun fara ura nama wun mara barun fara ura tan jira je lel mun kun gun ka ba wan ni ku dan so da ki wan jira mu je lel lu bu dir kama do te du bocci den ti acci ba su kararratti kadana mujira kamani ke uka baka tu jira akara kut rakku ma jira ne mu bata ne odi dir baka ta de mu amal ba gum fil hala ngi be famu tin diru ga ko gudda jira
o jeto ni motum ma o gabam fa o akam
o jeto to motum ma ba jinna sani yo yoro amma girgiri magala ke sakka e kana kesa wurra katama a sanne wurra ho kara ka sanne jira ne ba ji sani gura mane hida mane rani isan tu mo gara ulgula gara juwai san atige sani na no sanit nama akama gala gude hurat nama ibashani ti jata mi sabani sani atige sani atiti hi wango dan wani san ro de san benu ubar si san jirani ati na no juwai san akaba ni san jirani ugge tuti ba je kes jira ummati ba je kes jira barata ni jira bar sinoti min bar siti jirani nama heddu ge sani atiti bu kwanera ni shimma la kaza ira da kaba nu benu nami da ke illa li hada amma nama da ge sai ogani kan amma ka asjiru kadir kama wurawuli ne kwalo jiboli in kabu fi ka wurawuli kara hadu ma mina mine wuri de ne hadu ma fa wuri ka kara sane be kamar wuri ka ne wajira bana da ka sai na da cani kanu wa fi sakata amani ari amani akatin jiru na
magala ke sama lar git am
wani na masaba ki sa magala ke sama ta na shi na ga na mashal shalitin jajatin kuta an kai sa da ne na mu dibinin mu amma ummati guya sambara budda sanin jalkabe ummata baye gurgura to banu do gitani bitta gurgura no do gitani ni halu jiranu wallale halu dubban mun kannu halu yan mun kannu rakanne ummati jinnan wurra guya bi bata hida ne san amma nama shanta mi fuwi kale sai kale ga kisane amma di ko ti kaba mata na dike sai kai sai da mu jira ummati ye jinnan sababu so da ummata sanin ga bi su jammara ne wurra sanin di sanai da ko kiste ti jira kai sai da ma anan jira ne amma
Himannaa dhiyaate kanarratti aangawa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa akkasumas kan bulchiinsa aanaa bilbila harka isaaniirratti arguuf yaaleen kaasan dhumarratti itti gaafatama waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa argadheen ture. Saajjii taganee nagaa ooltanii? Attama ooltanii? Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo labsii hatattamaa kanatti guutummaa Itiyoophiyaarraa namoonni 11,607 to'annaa jala oolfamuu isaanii kunis jeequmsa kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti ka'een walqabatee akka ta'e komaand poostiin gidduu kana beeksisuunsaa beekamaadha. Akkuma kanaan wiirtulee 5 qoodamanii hidhamuu isaanii dubbate. Kana keessaa wiirtuu Zuwaay Alaagee kan jedhamu godina Gujii Harargee Lixaaf Harargee Bahaarraa dhiira 2,957 dubartoota 91 walumatti qabaasaa 3,048 hidhamuu isaanii ibsee jira. Kunis ka ta'e jeequmsa uumuu, jeequmsa kakaasuu, olola shororkaa babal'isuuf tasgabii jeequudhaan manneen jireenya namoota dhuunfaaf dhaabilee tajaajila uummataaf mootummaa gubuu, investimentii mancaasuu, tajaajiloonni hawaasummaa akka addaan citan gochuu, bittaa fi gurgurtaa dhaabuu, daandii cufuu, konkolaataa barbadeessuu, boombiif meeshaa waraanaa ni humnootii nageenyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuuf ajjeesuun shakkamanii ta'uu boordichi beeksisuunsaa ni yaadatama.
Mata duree taanutti ceenaa dargaggoonni Oromoo 16 gammoojjii Liibiyaa keessatti namoota seeraan ala nama deddeebisaniin qabamanii akka jiran gamasii dubbataa jiru. Jaalanneen bilbilaan haasofsiisuuf kaleessa yeroo yaaltetti reebamaaf wacaa akka turan sana boodas bilbila cufuu isaanii ibsitee jirti. Har'a kanneen reebicharra ga'een bututanii jiran keessaa tokko haasofsiisteetti maqaasaa sodaa nageenyaaf akka hin ibsamne gaafateera.
Miidiyaan namni 8 naannoo Dolloo Mannaa jedhamti baalee dabartan irraa hin kaane namni 8 ammoo Wallagga Lixaa magaalaa
achirraa hin ba'anii
Oromiyaa keessa waan ta'u jiru ni beekanii. Namni nama reebanni bahee deemani beeka.
Reebuu fuudhanii deemanii?
Bakka biraa biraa gadi baasan jechuun waa'ee kanumarra tosuma gaggaafannu baay'een rukutanii sanirraan kaleessa akkuma itti dhageettu sun bakka baay'ee rukutannaa sa'aatii baay'ee tumannaa.
Eessatti sin qabatan?
Ijoolleen sabaan hojjeti. Ijoolleen nu dura jirti ijoolleen sun baatee jennaan talis ta'e achii miti suniyyuu baay'ee sinirraa fagaatan sabaan nu jirannu bakka jirru hin beeknu sahara baraa hedduu jirra amma deengadda gaafa awwalan saba jennee asuuf gaafi amma hin beeknu iyyuu bakka jirru. Jechuun kitaabaan isi kan of tuyyuu saba jedhanii nu dubbatanii nuti garuu wallaahi waan takka hin beeknu nuti bakka jirru sahara keessa jirra hedduu sahara mukkeen jiru nami hin jiru ashawaa bichaatu jira.
Sifaa jechuun gara galaana Mediteraaniyaan dhuma gara daangaa Sudaan fiixee Liibiyaa irra kan jirtu jedha yeroon Googilii irraa laalu. Maal godhaa siniin jedhamme natti?
Maal godhaa ni jettu jarri maallaqa buusaa jetti bakka nu qabattee maallaqa nu gaafattee nama 16 nami 8 mataa mataadhaan nama tokko tokkoon doolaara 5,000 nu gaafattee nama 8 ammoo 5,500 nu gaafattee nu baay'ee rakkinni keessa jirra. Bakka itti buufannu sanirra rakkinnuurra jira.
Asirratti kan si gaafadhu dubartoota yookiin shamarran meeqa sin duukaa jira?
Fakkaattu nu waliin jira bakka isiis kaleessa baay'ee rukutanii ciistii rakkittiin waliin jira. Isii kan dubbachuu hin dandeessu amma akka baay'ee rukutanii ni jira. Nu hundaas nu rukutana annu waan dikoo.
Idduma tokko immoo jirtu?
Ijoollee lamaan nurraa reebanii baasanii ala nuti bakkuma takka jirra bakka bakkuma namni tokko keessa magaalaan konteenara tokko keessa jirra.
Doolaara 5,500 yoo jedhan amma yoo argattan horii san eessatti nu ergisiisaa siniin jedhu?
Nuti ni himnasan sitti ni himani hanga maallaqa kee qophaa'utti namni siif himu hin jiru namni si dubbatu hin jiru waan akkasitti himu bichaadhaa maallaqa kee qophaa'ee siin jetti qophaa'ee waan jetteen qoqqabee siin jetti qophoofnu jetteen jennu himu bichaadhaa. Qophaa'ee siin keedha bakka jechuun yoo maallaqa hin qophaa'in dubbisuu hin dandeessu yoo ati dhiqo dubbisuuf taatu jarri baay'ee si jeeqanii bakka samtu dhiqo wanni nu baasa dhabeeta. Namni baay'een dhufee nu bira akkana warri sabi biraa warri eertiraanota boosanii fi baatu nu bira nutti cinqii keessa jira ijoollee oromoo rakkinne keessa jira.
Jarri warra akkasiin godhu kun lammii biyya Liibiyaati?
fulli santi yo agane waranu timun datu nuti wa fulla ka tani dufani yo ite dufan nuti akane ite dani ba fatu sagare ni sani ite dagi nu nama dijima wolo ke se jiran ti gale mara fu me atin mo to romo sagale ki nu de barsi mi umme gale ki nu de barsi
amma me sin sudan ke sa da bartani ti libia datani baratota sin umrin ke san kana mamita
umrin ke na baka da ja difa mi akana baka to ite gelat sirma mun chan woni jiru to kunti ne umrin ke na wainan kuda sagal nan kuda sedetis ne jira di da hanga di de misani ti baka wain ke na umrin ke na
baratota turtani
e ul ke sa jira e baratota wainan ne
fakenya fi damni baka to ta akayu ne ci si arfa sin dakabu yo barbade akamitti bara la fasin jurtan
بين والله اسوبين نتاكدوا لك كمان فين اما جدي مال فيتي مالك فيتي مالك كفراني في غرالا سيمباس نمجتجر
هيدنا قبو جركون ميشا قبو
نيكبن باي كون
نياتا سني كنو
نياتا ويتي تكالو كن قالي سوا غرو كتمني رابان نياتي ني فين ني باي ورو كتمني جوف نياتا سميان ني سيغلي مالك في دا بقى مالك ابو سي سنجدني مالك كي كوباي جرا سنجتي او بوستي مالك سي بو سي سي اون كوباي نا موبايل سيركوتي بقى اكنو ما بقى كما تلس او ني يتسني اما زاي سنج بچن دن دويتا ايداس دي بيني ماي مرو كتني نغر غادي سنجدا اكو في ياتي يچو
نامني براس او بربادو جرا
جير تو جور نن بقى دا سنت جير تاغا سوانا تو ديكو اوكي ساو ني دا بقى ورافو مبدا اورمو هم داونو اكنو قرقار اكنو قرقار بقى جيراني داوتاني ديا سدي غانن كن ويحالامن كن كيس اكرو الله كي كون راغو باوم بينن تي ايما يسات اكدرو قالكن كملو لن تخو كو نجرو فيا سالان كملو لكن اتنو واسي ديا سني بيتا
غيامي قدا كان سني كنن اما يوم يتدان
جور با تيار دا ويا فسنجتي سدي سنجتي ada kaba ba tinjeti over bande amma sirebde jerni tidinto haray wati odi jiru jerni tidin rebdi bayis ni tunji kato kositi metu ko arna mara wanni jedu kero fu amma kum khabar ban silanga and guyas din kana kisa timalle kum raba has ke saban mu gari da janna guyan mukin ne kato kunu fkin ne amma guyan boro kin dal dumata afanu at kritu batta te arat divasani ba kabratti no mele bakana mage sani be nuti divasani fudatani jolle la mamon ke sa ka basan derri ba kili tumbe jara oite ga fanu nuru kuta malagi si sen ko pai sin jetti ko po fen jinno oite ko pai sin de bis no bor ba den ko pesa sin jetti kala won ni juru ba ka gaba mo to si si amma mbe ko mi ba ka jetti
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matootudhu keessaan aga tokko sin dhageessisa mootummaan yeroo sabaa himaalee irratti to'annaa isaa ammeessee jiru kanatti gaazexeessota hidhee jiru akka tattamaaniiku gareen mirga gaazexeessotaaf falmu ka sadarkaa addunyaa CPJ'n hubachiisee jira. Aangoonni mootummaa Itoophiyaa torbanneen dhiyoo dabran keessaa qopheessaa olaanaa gaazexaa tokkoof gaazexeessota marsaa interneetirra yookaan bloogeroota lama hidhuunsaas gabaasamee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti caamniif dhukkubni koleeraa lammiiwwan naannoo sanaa akka miidhaa jiru ibsuudhaan guyyaa lamaan dabran kana keessatti qofa namoonni 35 ol ta'an du'uu isaanii addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN beeksisee jira. Kutaa sana keessatti uummata miliyoona 3 ta'uuf gargaarsi yeroo hatattamaa baatilee hedduudhaaf akka kennamaa jiru kan ibsan immoo hoogganaa koomishina balaa biyyoolessaa yaaddoof hoogansaa obbo Mitikuu Kaasaa ta'uun beekamee jira. Roobni naannoo sanatti hanqachuus ibsanii jiru. Koleeraa wallaanuudhaaf immoo tattaaffiin cimaan gama eegumsa fayyaatiin godhamuusaa dubbatanii jiran. Pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa muummicha ministeeraa haaraa muudan paartii mormituurraa miseensa mana maree biyyattii kataan Baadingbaangaa Imtiitaa mootummaa gamtaa paartiilee lamaanirraa hundeeffaman kan hoogganan yoo ta'u aga filannootti geggeessu jedhamee jira. Paartiin guddaan garuu sana mormuunsaa beekamee jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 19 yookaan kiloo heerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 11,965, 12,110 irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwataa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.